Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Хвилину про 15 мы расскажем вам про осеньские новые проекты и передачи «Свободы». А зараз новая передача «Звоночки», и я передаю микрофон яе автору Яну Максимюку.
Добрый день нашим слухачам у першым выпуску новай праграмы «Свабоды» «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. Вельмі хорошым выдаўся апошні тыдзень, што тычыцца тэлефанаванняў на «Свабоду». Сувязь працавала, электрычнасць ціхапала, выдатных ідэяў і закавырыстых пытанняў назбіралася багата. Ёсць аб чым падумаць, ёсць чым пагадзіцца, і што самае важнае, ёсць чым паспрачацца. Калі нашы эксперты адказваюць наогул на тэлефанаванні, якія мы называем званкамі на свабоду, дык я, Ян Максімюк, буду адказваць на ўсё тое, што можна назваць званочкамі на свабоду. Пачнем спачатку, гэта значыць з панядзелку. Адна спадарыня закранула якраз тэму тэлефанаванняў на свабоду, асабліва вылучаючы закід аднаго з нашых слухачоў, што нам, маўляў, тэлефануюць пераважна людзі сталага веку.
Свобода, добрый вечер. Чула обурение про стелефонование вам звонками на свободу. По-первых, звонки регулярно слухают и те, кто не хочет их чуть, и радио «Свобода» так само. Только у парты слухают, напевно, чамусьці страшновато и неутульно им. Так неутульно, что за счастье мают, что телефонуют вам пожилые люди. Ну, гэта не так. Мы чуем і маладых, іх менш. Тэлефанаваць на беларускую свабоду вельмі небяспечна. Тэлефоны прыслухоўваюцца, і рукі могуць выкруціць за гэта па-рознаму і праз прадуманы шантаж з боку розных савецка-камуністычных і сталінскіх дыназаўраў і тых, каго атруціла лукашэнкаўскае паветра.
Цяжка сказаць, наколькі страх перад тым, што спадарня называе савецка-камуністычнымі і сталінскімі дыназаўрамі, не дазваляе нашым слухачам пазваніць нам і пакінуць на аўтаадказніку сваё меркаванне. Ну бо сапраўды, чаму, калі не баяцца нам тэлефанаваць старэйшыя, меліся баяцца маладыя? Сённяшнія маладыя беларусы баязліўцы? Наўрад ці. Аднак трэба сказаць, што ёсць людзі, якім наогул не абавязкова ўжываць голасу, каб выказаць сваю пазіцыю. Яны альбо пішуць смэскі на мабільных тэлефонах, або каментары на сваіх кампутарах, альбо графіці, і не толькі на сценках прыбіральняў. Я сам прыхільнік смэсак. Напрыклад, калі спажыву крыху нейкага лікёрна-гарэлачнага прадукту і хачу паведаміць жонцы, што дзеля важных прафесійных прычынаў вярнуся да хаты пазней, чым звычайна. Голас, так сказаць, у такой сітуацыі не перадае такога паведамлення з належнай дозай пераканаўчасці. І яшчэ адзін тэлефон на конзакіду, што слухаюць нас людзі наогул пажылыя.
Хочу напомнить радиослушателю, который счастлив от того, что радио «Свобода» слушают пенсионеры и звонки «Свобода» принимает только от них, что он очень заблуждается. Весь мир слушает радио «Свобода». Не зря в космосе летают тысячи спутников, а наши звонки несут всему миру правдивую информацию о жизни простых людей в Республике Беларусь.
За увага принципово слушная. Слухать нас можно не только в радиоприймачах советского часу, якія наогул мають люди старейшие, але и в интернете. А интернетом користаются як пенсионеры, так и молодое поколение, дякуючи між іншим згаданым у телефоновании с подорожником. У панядзелак мы яшчэ атрымалі тэлефанаванне ад слухача, які папярэдняга дня выслухаў перадачу «Вольная студія» нашага калегі Міхася Скоблы пра беларускія балоты.
«Свабода». Цудоўна слухалася «Вольная студія» пра беларускія балоты. Хто газам, нафтай багатая, а мы балотамі, лёгкімі Европы. Ну і добра. Беларусы наогул дзеці прыроды. Вось бы Вось толькі піць сталі менш. Дзякуй Міхасю Скоблу і В'ячеславу Раковічу. Дзякуй, усяго найлепшого праці.
Гэта вельмі патрэбныя ўсім нам тэлефанаванні і вельмі кранальныя. Беларускія балоты, як кажа адзін слухач свабоды з Браслава, гэта нашы горы. Што яшчэ можна сказаць? Хіба толькі далучыцца да пажадання ў размоўцы наконт беларускага выпівання. У сераду наш слухач выступіў з прапановай, як даць рады адной з бедаў беларускай эканомікі – празмернаму затавараню фабрычных складаў.
15 год таму Лукашенко абяцаў вярнуць уклады насельніцтва ў Сбербанк лядоўнямі, пральнымі машынамі, тэлевізарамі. Дзяржаўнае прадпрыемства «Атлант» не ведае, куды падзець 258 тысяч лядоўняў і 40 тысяч пральных машын. Дык трэба аддаць пенсіянерам за іх уклады гэтыя залежалыя тавары, разгрузіць склады, і лукашэнкаўская абяцанка хоць і праз 15 год будзе выканана. Але я мяркую, што тая абяцанка застанецца цацанкай.
Прапанова бліскучая, але чаму толькі пенсіянерам, а маладым сем'ям, шматдзетным маці, інвалідам, ці яшчэ лепш усім слухачам свабоды? Ну, калі не ўсім, дык хоць бы тым, хто тэлефануе. Што да абяцанкі, якая цацанка, дык я нагадаю поўны змест народнай мудрасці. Абяцанка цацанка, а дурню радасць. Падзяюся, вашу прапанову, спадар, абавязкова вывучаць у Міністэрстве эканомікі. Ёсць тут над чым падумаць і барацьбі там супраць глабальнага пацяплення. Гэта ж калі ўсе гэтыя лядоўні адкрыць, які эфект быў бы. Канешне, каб толькі пробкі не перагарэлі. Яшчэ адно тэлефанаванне закранула, так бы мовіць, злабадзённую праблему вырошчвання гадавання электарату ў Беларусі.
Шановная свабода, зарплата рабочых снізілась, а пенсіі павышаць надо, іначе расціраюць электарат. Паклоннікі дзейстуючага рэжыма аддаюць пенсіі сваім дзецям і внукам, а самі сядзяць на тратуарах з пучком укропа і ўже не б'юць палкамі тех, хто непачыстительна адзываецца ў іх куміре.
Добрае ў гэтым паведамленні несумненна тое, што ў Беларусі паменшала агрэсіі на тратуарах. Можна смела ісці і думаць, што хочаш пра любога куміра, і кіем цябе ніхто не перацягне. Магчыма, гэта ўплыў беларускага кропу, які, як вядома, вельмі пахучы, я асабіста яго вельмі люблю, асабліва калі гуркі саліць. Але ці будзе ў Беларусі кансэнсус, як правільна гуркі саліць, тут я не ведаю. Тут кумір у кожнага свой. І мой кумір, мая цёшча ў Бельску на Беласточчыне, якая, як лічу, робіць самыя смачныя гуркі ў Еўропе. Ну, а цяпер пра істотную рысу беларускага жыцця. П'янства ў Беларусі з'яўляецца даволі частай тэмай тэлефанавання на свабоду. Але вось гэты тэлефон ставіць гэтую наогул заганную грамадскую з'яву ў даволі нечаканы ракурс.
Наше стране пьянство – это одна из форм протеста народа против своей власти, нищеты и убогости. Власти это прекрасно понимают, потому и душат так людей пьющих. Тем не менее, государство грабит свой народ и само спаивает его. Слишком лакомая, легкая нажива от пьянства. Статья дохода большая, доходы государства бесчестным путем. Вывод – государство – типичная машина насилия, наше государство. И виновата во всем власть и только власть.
Коли это сапраўды так… Дык гэта вельмі неэфектыўная форма пратэсту супраць дзяржаўнай машыны гвалту. Бо як сама слухачка заўважае, нацыянальнае п'янства служыць дзяржаве якраз сродкам атрымання дадатковага прыбытку для ўтрымання грамадзянаў у паслушэнстве. Таму нагадаем ранейшую параду нашага слухача: давайце менш піць. Тады, па-першае, рэжыму застанецца менш пітушчых для душэння, а па-другое, менш грошай на зарплаты для тых, якія душаць. У Беларусі афіцыйна пацверджаны першы выпадак захворвання на свіны грып. Натуральна, гэтая падзея не магла застацца ў баку ад грамадскай увагі. Тым больш, што хворым аказаўся чалавек прыезджы, кітаец.
По поводу того, что китаец свиной грипп завез. Ну, чего и следовало ожидать? Это еще цветочки, ягодки потом. Своим людям нет ни работы, ни жизни, ни зарплаты. Китайцев запустили. Раньше Китай ракетами отбрасывали от границ. А сейчас скоро место будет китайский полностью. Ну, там поживем, увидим. Будет интересно. Чуму еще привезут.
По-навуковому этот звонок называется ксенофобия. По-народному, мабыць, сам не гам, да и китайцу не дам. Раней виноватыми в своих розных бедах звычайно лечили американцев, габреев, масонов. Цяпер до их додали китайцев. Вось наконт того, что Минск хутка станет китайским, я не перекананы. Демографичная ситуация выглядая на корысть великого китайского народу. Китайцев зараз 1 300 000 000, а белорусов меньше, чем 10 миллионов. Это значит, китайцев принамсі в 130 разов более, чем белорусов. Але 20 год назад их было только в 100 разов больше. Ды добрый китайский ресторан и тады, и теперь где-нибудь у Пуховичах днем за огнем не знойдешь. Як и добрый белорусский, до речи. Але вот что я подумал. А что, коли слухачка мая рацию? Тому я, особисто, постановив записать свою 7-годовую дачку, коли только она володая ангельской мовой, на курс китайской мовы. Коли придут китайцы, им потребятся перекладчики. То ведая, ци тады все будут иметь працу. Але перекладчики с белорусской на китайскую и назад, напевно. Ведаете, як по-китайску до побачення? Цай цень! Сёння на гэтым і закончым гутарку со слухачами, якія актыўна карыстаюцца телефоном и не боятся набрать 7 счастливых лічбаў. 266-39-52. Это аўтаадказнік свободы ў Менску. Званіце, я вас выслухаю. Давайте прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвонюваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Слухали звоночки, новую передачу «Свободы». Досылайте свои звоночки яе автору Яну Максимюку на телефон аутоотказнику Менску 266-39-52. Мы протягнем после напомину про основные подеи.